Hyvää iltaa ja tervetuloa kevään tietokirja-iltaan tänne Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuslähteeseen ja tietoniekkatilaan. Minun nimeni on Heli Mäki ja toimin täällä yliopistolla alumnikoordinaattorina ja näiden tietokirja-iltojen emäntänä. Tällä kertaa meillä on kirjailijavieraana Nadia Paavola. Tervetuloa Nadia.
Kiitos.
Nadia kohta kertoo itsestään lisää ja totta kai tästä kirjasta, josta me kuulemme nyt sitten, että kuinka suomalaisista niin rehellisestä kansasta onkin paljastunut sellainen piirre, että emme me ehkä ihan niin rehellisiä olekaan. Nadia puhuu tässä alkuun, kertoo tästä kirjan tekoprosessista ja totta kai sisällöistä hieman ja sen jälkeen on sitten yleisöllä mahdollisuus kysyä kysymyksiä ja ei kun kättä vaan pystyy, niin sitten odotatte, että mikki tuodaan teille sinne, että nämä kysymykset kuuluu myöskin tuonne verkkolähetykseen näille verkon kautta tätä tilaisuutta seuraaville. Mutta rohkeasti kysykää vaan kysymyksiä. Myös verkon takana tai verkon kautta katsoville, niin chatti on toiminnassa, eli jos haluatte kysyä kirjailijalta jotain tai osallistua keskusteluun muuten, niin chattia seurataan myöskin, niin sinnekin voi ihan reippaasti kirjoittaa. Mutta pidemmittä puheitta, Nadia, mä annan sulle nyt puheenvuoron ja voit vähän kertoa itsestäsi lisää opiskeluista vähän täällä Jyväskylän yliopistosta ja sitten tästä aiheesta. Tervetuloa.
Kiitos. Joo, oikein hyvää keskiviikkoiltaa munkin puolesta. Tosi kiva tulla tänne Jyväskylään, vanhaan opiskelukaupunkiin, vanhaan kotikaupunkiin. Mä asuin täällä tuossa 90-luvun lopussa, 97-2000 vuosina. Sitten valmistuin täältä journalistiikan laitokselta vuonna 2000 silloin syksyllä. Ja tuossa just kun kävelin tänne, niin katoin, että tavallaan niin kuin moni asia on muuttunut ja sitten kuitenkin Jyväskylä on aika paljon isompi kuin aikaisemmin. Et jotenkin tuntuu, että tietty tunnelma on sama, mutta paljon on myös uutta. Tuossa sanoinkin Helille, että se on niin hauska, kun Jyväskylään tulee, niin huomaa, miten nuori kaupunki tämä on. Et tosi paljon nuoria tulee vastaan. Se on aina jotenkin kiva nähdä. Tänään meillä on myös hyvin nuori täällä tämä saliassistentti, että laske tätä keski-ikää täällä salissa kivasti. Joo. Mä tuun tuolta Tervajoelta, Vaasan Tervajoelta. Siellä asustelen nykyään, eli kun täältä valmistuin, niin lähdin sitten sinne paluumuuttajana sinne Pohjanmaalle. Ja mun tarinani on sellainen, että mä oon ollut tehnyt aika pitkän uran tuolla mediassa kirjoittajana, toimittajana ja tällä hetkelläkin työskentelen freelance-toimittajana. Teen eri sanomalehtiin lähinnä, verkkolehtiin ja muihin juttuja ja myös asiakaslehtiin ja muihin tällaisiin. Ja siellä päin kun vaikutan, niin tuossa 2019, itse asiassa vois kääntää tuosta vähän tuota, sai alkunsa tämä meidän Huijarien Suomi-kirja, joka on täällä esillä. Se ilmestyi nyt syyskuussa 2023 ja prosessi oli aika pitkä. Eli tosiaan silloin jo 2019 Annukka Jokipii Vaasan yliopistosta, hän on siellä laskentatoimen professorina, niin hän otti yhteyttä muuhun ja kysyi, että lähtisinkö mä mukaan tällaiseen prosessiin, että lähettäisiin tekemään kirjaa. Annukalla oli tutkimushanke ja hän oli kiinnostunut tekemään siitä sellaisen yleistajuisen kirjan, jossa kerrottaisiin noista väärinkäytöksistä organisaatioissa. Se on Annukan semmoista erikoisalaa. Eli hänellä oli tavallaan se tieteellinen substanssi ja hän sitten toivoi siihen kirjoittajaa, tämmöistä niin kuin journalistista kirjoittajaa. Ja sen takia mä ajattelinkin, että tämä on ehkä semmoinen paikka, tämä Jyväskylän yliopisto myös, joka on mun oma alma materini, niin hyvä sellainen, missä voisi kertoa vähän siitä prosessista, että miten niin kuin tiede ja tämmöinen journalistinen kirjoittaminen yhdistetään niin, että siitä tulee toivottavasti jollakin tavalla yleistajuinen kirja. Eli alussa oli se tutkimushanke, josta Annukka mulle kertoi. Ja tutkimushankehan oli siis tämmöinen verkkokysely. Siinä oli muitakin osia, mutta yksi iso osa sitä oli tämmöinen verkkokysely, joka oli avoinna kaikille kansalaisille. Ja tarkoitus oli siis hakea tavallisten suomalaisten kokemuksia väärinkäytöksistä. Ja väärinkäytöksillä tässä kohtaa tarkoitetaan siis erilaisia tämmöisiä petoksia, huijauksia, kavalluksia, pieniä näpistyksiä. Saattaa olla työajan huijauksia, saattaa olla, että joku sitten hakee, ottaa vessapaperia sieltä työpaikalta. Ja sitten on ihan näitä, että kavalletaan kymmeniä tuhansia, satoja tuhansia euroja työpaikalta tai yhdistyksestä tai julkisesta hallinnosta. Eli hyvin niin kuin laaja se spektri. Ja sitä ei mitenkään siinä vaiheessa rajattu. Siihen sai kertoa kaikenlaisista väärinkäytöksistä. Ja kyllähän niitä kokemuksia sitten tulikin. Siellä oli aineistossa, siellä oli satoja kertomuksia. Jotkut kertoi hyvin lyhyesti ja jotkut laveesti siitä, että mitä he on nähnyt ja kokenut. Ja täytyy sanoa, että mä ehkä vähän kuitenkin sinisilmäisenä ihmisenä olin aika hämmästynyt siitä, että miten paljon ihmiset näkee ja tuo sitä esille ja toisaalta sitten myös kokee semmoista epävarmuutta, että voiko tästä puhua, mihin tästä voi kertoa ja onko mä nyt sitten joku tämmöinen hirveä vasikka, kun mä nyt, jos menisin kertomaan vaikka työpaikalla, että mä oon huomannut, että täällä tehdään väärin. Sitten kun tässä oli tämä tutkimushanke ja kysely siihen liittyen, mikä oli sinänsä kiinnostavaa, mutta sehän ei ole sinänsä mikään kirja. Siitä olisi ehkä saanut lehtijutun, mutta se ei ollut kirja. Siihen tarvittiin paljon muutakin. Ja lähdettiin sitten hakemaan siihen tämmöisiä lisähaastatteluita, lisämateriaalia totta kai, tutkimusaineistoa. Tuossa joku tuota lähdeluetteloa siinä selasi ja sanoi, että siellä on lähteitä mukavasti. Joo, mutta sitten taas niin suomalaista tutkimuskirjallisuutta on varsin vähän aiheesta. Et paljon on tuota amerikkalaista tutkimusta ja sitten ihan näiden etujärjestöjen tekemää tutkimusta. No niitä tietenkin haalittiin sen, minkä pystyttiin. Ja sitten haastateltiin myös petostarkastajia ja ihmisiä, jotka tekevät sitä työtä, että he työskentelevät esimerkiksi sisäisessä tarkastuksessa tai on muuten niin kuin esimerkiksi tuolla HR:ssä tekemisissä asioiden kanssa ja tämmöisiä. Sitten me saatiin myös haastatteluita ihmisiltä, jotka on itse tehnyt väärin, on tehnyt petoksia, on niin kuin jollakin tavalla esimerkiksi kavaltanut rahaa, tai he on ollut itse sen huijauksen kohteena. Ja siellä tuli sitten näitä tunteita paljon peliin. Tämä oli se kohta, mikä mua kiinnosti humanistina tietenkin. Mä olin niin kuin ihan, että tästä haluan kuulla lisää, että mitä kaikkea, mitä siihen liittyy. Ja huomattiin aika nopeasti, että ne väärinkäytökset, se kuulostaa jotenkin, ehkä organisaation väärinkäytökset kuulostaa vähän puisevalta, mutta loppujen lopuksi kyse onkin siitä, että siellä on ihmisten kohtaloita. Eli jos joku tekee väärin, niin siinä on niin kuin monta, joka kärsii siitä. Saattaa olla, että elämä menee sekaisin. Joko jos sä tulet huijatuksi ja sä tunnet ehkä itsesi vähän niin kuin, että onko mä nyt ihan hyvä uskonen hölmö, miksi mä tämmöiseen menin. Tai sitten jos sä oot itse se, joka tekee väärin, niin jopa sitä, että kun he sitten kertoi siitä meille, niin he oli helpottuneita, että kun he saa puhua tästä, ja että oli hyvä, kun tämä tuli esille silloin aikanaan, koska se taakka on aika iso, mikä pitää kantaa, jos sä teet väärin, ja sitten sä pelkäät, että paljastut. Joo. Meillä oli alusta asti ajatuksena, että me ei haluta vaan kertoa, että tämmöisiä tapahtuu, vaan myös tarjota ratkaisuja. Ja sen takia, että tuo kirja onkin vähän jaettu niin, että siellä sitten loppuvaiheessa tulee enemmän sitten organisaatioille myös semmoisia ohjeistuksia, että miten kannattaa toimia. Mä niitä tuossa vilautan kohta, mutta mä en tiedä sitten, että onko niin kuin tässä tilassa, sanokaa sitten, jos meenpä nopeammin nämä ja puhutaan jostain muusta, niin laitetaan sitten eteenpäin. Mutta joka tapauksessa niin, että meidän koko ajan ajatus oli, että siitä kannattaa puhua. Eli se, että joku voisi ajatella, että no mitä te nyt tuommoisiin puhutte, oletteko te jotain tämmöisiä moraalipoliiseja, että täällä nyt kyttäätte, että ihmiset jotakin klemareita vie kotiin, ja eihän sillä ole mitään merkitystä. Mutta enemmänkin ehkä niin, että jos niistä pelisäännöistä, mitä siellä vaikka työpaikalla on, ei puhuta, niin silloin se altistaa isommille väärinkäytöksille, eli kannattaa niin kuin avoimesti lähteä puhumaan aiheesta. Tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin se idea oli siellä 2019. Heti ei tapahtunut yhtään mitään. Että ensin piti kerätä sitä materiaalia ja me molemmat tehtiin normipäivätyötä siinä koko ajan. Eli prosessi oli aika pitkä. Jos mietitte, että syksyllä sitten 2023 ilmestyy kirja, niin onhan se aika pitkä. prosessi. Ja niin, no nyt itse asiassa tuossa nyt lukee toi sama, mitä mä jo sanoin. Mä näköjään pölpötin tuossa ensimmäisessä diassa vähän liikaa, mutta älkää piitakko siitä mitään. Eli ajateltiin näin, että tämmöinen tietokirja, joka on yleistajuinen, niin se on sitten parempi ratkaisu kuin se, että me tehtäisiin semmoinen hyvin tieteellinen julkaisu. Sitten meillä kävi niin onnekkaasti, että saatiin apurahaa. Kaikki tietää, miten vaikeita niitä on saada, kun täällä on paljon sellaisia ihmisiä, jotka kirjoittaa, tekee tietokirjoja. Ja niitä ei niin kuin noin vaan saa, että siellä saa oikeasti olla niin kuin työkseen niitä hakemuksia laatimassa. Saatiin liikesivistysrahaston apuraha tähän ja sen avulla sitten pystyi niin kuin paloja sieltä täältä keskittyä siihen kirjoittamiseen, että vähän pidempään. Ja sitten tuossa 2022 saatiin julkaisusopimus Docendon kanssa, mikä oli myös hirveän hyvä, koska sit siitä lähtien me mentiin tavallaan käsi kädessä kustantajan kanssa. Ja kerron tuossa myöhemmin vähän lisää siitä, että mitä se tarkoittaa, eli että mitä niin kuin asioita me hokattiin vasta siinä vaiheessa, kun joku sanoi ulkopuolelta, että hei, että näin ehkä kannattaisi tehdä ja tähän suuntaan ehkä kannattaisi viedä sitä tekemistä. Sitten tosiaan tapahtuikin melko nopeasti. Annukahan oli siis aika, se oli vaativissa tehtävissä siellä yliopistolla vararehtorina, että pitkään se oli niin, että tätä tehtiin aika hitaasti ja sitä kirjoittamistakin tehtiin pätkissä ja se oli enemmän niin kuin mun kontolla, mutta sitten me tehtiin semmoinen yhteenrykäsy siinä 2023 kevättalvella ja saatiin sitten niin kuin versiota sinne ja siitä lähti sitten se viimeinen hiominen. Kunnes sitten syyskuussa oli julkkarit. Joo, tuossa mä vähän vinkkasin siihen, että miksi näistä pitää puhua. Ja sehän siis kuulostaa varmaan siltä, että ensinnäkään Suomessa ei ole. Suomessa on siis pelkästään rehellisiä ihmisiä tietenkin, eikö totta? Kukaan ei tee väärin ja kukaan ei vedä välistä. Ja jos vähän joskus vetääkin, niin eihän se missään näy. Mutta se ei ole aivan näinkään. Että jos niin kuin lasketaan, laskennallisesti katsotaan, että tämmöinen organisaatio, esimerkiksi yritys, ne tappiot vastaa noin 5% sen liikevaihdosta. Että voitte miettiä, että jos on vaikka 100 miljoonaa liikevaihto, iso yritys, niin siellähän se onkin sitten jo yhtäkkiä 5 miljoonaa. Ei se niin kuin ihan pieni juttu ole. Samoin tuossa, kun vähän haarukoittiin, että paljonko Suomessa sitten on näitä, koska toihan on Akven luku, toi 5%, että se on tämmöinen niin kuin globaali luku tutkimuksista, jota on tehty ympäriinsä sekä niin kuin Euroopassa että Yhdysvalloissa. Niin Suomestakin löytyy tietoa, eli ihan poliisi, tulli ja muut viranomaiset tekee sitä, verohallinto tekee sitä työtä, että he niin kuin laskee, että miten paljon sitä tulee tappioita. Nämähän on tällaisia yleisiä tappioita, eli siellä yritystasolla on aika vaikea päästä sen syvemmälle siitä, että mikä se tappion määrä on. Osittain siksi, että nämä ei tule esille, nämä väärinkäytökset, eli siellä niistä vaietaan. Ei välttämättä mene tutkintaan. Noin 10% kaikista havaituista väärinkäytöksistä johtaa tutkintaan, joka kuulostaa aika pieneltä, eikö totta? Havaituista väärinkäytöksistä. Jos te mietitte, että siellä on havaitut väärinkäytökset, sehän tarkoittaa sitä, että siellä on sitä, en tästä muuten puuttuu nyt, mulla on joku. Joo, tämä on se seuraava kalvo, aiku kiva. Joo, no mennäänpä sinne sitten. Tämä jäävuoren huippu. Eikö ihana tämä, ei yhtään kulunut kielikuva eikä mitään. niistä tosiaan 10% havaituista, ja jos mietitte, että havaituista 10%, niin sehän tarkoittaa sitä, että siellä on hirveä kasa niitä, jota ei ole havaittu luultavasti, ei me voida tietää. Eli vähän tämmöinen niin kuin epämääräinen möhkäle, että sä tiedät, että siellä on, tapahtuu paljon, mutta jostain syystä ei ehkä kerrota, joko ei huomata tai sitten ei kerrota. Ja tämähän on taas niin kuin siinä mielessä jännittävä, jos ajattelet sitä ihmistä, joka siellä huomaa, että kaveri tekee vaikkapa väärin työpaikalla. Ja sehän saattaa ajatella, että no, miksi toi saa tehdä noin ja mä en. Miksi mä oon se, joka tässä niin kuin puurtaa ja tekee kaiken oikein, kun tuo toinen pääsee helpommalla. Ehkä se ei kuitenkaan kerro siitä, ehkä kertoo. Miksi se ei kerro, voi olla, että se seuraamuksia pelkää tai ajattelee, että hänestä tulee epäsuosittu kaveri siinä vaiheessa, jos hän ilmiantaa sen toisen. Sitten on myös semmoinen ilmiö olemassa, että tämä ihminen ehkä huomaa, että tehdään väärin ja menee siihen mukaan. Eli toisin sanoen ajattelee, että no niin, tämä on nyt sitten täällä meidän työpaikalla, maan tapa tavallaan. Näin täällä tehdään ja näin täällä toimitaan, että on ihan ok. Että esimerkiksi kun kaikki muutkin leimaa itsensä vaikkapa sisään ja menee sitten kahville ja sitten vasta aloittaa työt, niin se on ihan normaalia. Jossain työpaikassa tämä voi olla sallittua, jossain ei. Ja pointti onkin nimenomaan se, että siellä työpaikalla pitäisi tehdä selväksi, että mikä on sallittua ja mikä ei. Koska sitten sellainen niin kuin kyttääminen ilman minkälaista päämäärää, niin sehän ei ole mitenkään järkevää, vaan enemmänkin se, että niistä asioista keskustellaan. Ja sitten se on vielä niin, että jos tehdään rikosilmoitus, rikosilmoituksiakin tehdään todella harvoin, että joistakin tehdään esitutkinta, huomataan, että siellä ei ole mitään rikosta, eli se ei johda sitä mihinkään, ja sitten saatetaan jättää se siihen, ja kaikista ei edes tehdä rikosilmoitusta. Mutta jos se menee eteenpäin, niin siinä kestää sitten semmoinen 2,5 vuotta ennen kuin se esikäsittelystä etenee sinne mahdolliseen tuomioon. Joo. Sitten sen lisäksi, että ihminen saattaa ajatella, että hänelle tulee huonoja seurauksia siitä, jos hän kertoo, niin on edelleen organisaatioita, joissa ihan johtoa myöten ajatellaan, että se on huono niin kuin haitaksi sille yritykselle, eli maine haittaa pelätään. Ajatellaan, että jos meidän yrityksestä nyt tulee tällaista esille, että täällä on tehty väärin, niin sehän tarkoittaa, että tätä pidetään jotenkin moraalittomana ja huonona työpaikkana. Mutta tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys. Mitäs mieltä te olette siitä, että mitä se tekee yrityksen maineelle, jos sieltä tulee ilmi vaikka julkisuuteen asti tämmöisiä? No niin, joo, sori, eli pois ehkä, jos jollakin on asia. Siellä ainakin. Eli onko se niinku yksiselitteisesti huono asia, jos se tulee?
Mainehaittahan se pääsääntöisesti näkisin olevan. Mutta kysyn sinulta näin, että kun tuossa ilmaisit näitä lukuja, miljoonia, mitä tästä tulee, niin erittelitkö tutkimuksessasi siis työyhteisön sisäiset työntekijät, miten ne huijaa, kun sitten erikseen on, miten ulkopuoliset huijarit lähestyvät? Ja kaikki ne tekolaskuineen ja noin, niin erittelitkö ne kuinka tarkasti? Ja jos ajattelee näitä lukemia, niin sitä kauttahan tulee mainehaittaa ja tappiota hurjastikin, kun erehdytään maksamaan ulkopuolelta tulevan huijarin laskuja yrityksen piikkiin.
Joo, niitä ei ole eritelty ja niitä on varmaan aika lailla mahdoton myös eritellä siinä kohtaa. Toi on ihan totta, että ihan yhtä laillahan se voi ajatella olevan mainehaittaa, jos ei ole pystytty ehkäisemään niitä ulkopuolelta tulevia uhkia. Että se on niinku yksi osa sitä, mutta kyllä myös niin, että organisaation sisällä tapahtuu paljon väärinkäytöksiä. Mutta joo, mennään vielä näihin lisäkysymyksiin sitten myöhemmin, että jos nyt niinku mennään tuosta mainehaitasta eteenpäin. Mä itse jotenkin hellin sellaista ajatusta, en tiedä onko naivi, mutta että jos se väärinkäytös paljastuu, niin se välttämättä se mainehaitta ei ole pelkästään siis se tulos, lopputulos. Eli se ei ole välttämättä pelkästään kielteistä julkisuutta, vaan niinkin päin voi olla, että kun se asia käsitellään, että me näytetään, että meillä on tartuttu tähän, me huomattiin, että täällä tehdään väärin, me tartuttiin tähän, käsiteltiin asia, korjattiin jotain niin, että tällaista ei enää tapahdu ja sitten mennään eteenpäin. Silloinhan se antaa hyvän signaali ulospäin siitä organisaatiosta, että tällä tavalla on toimittu. Niin mä itse haluaisin ajatella.
Vastuullisen signaali.
Niin, nimenomaan, joo. Mutta silti edelleen sitä mainehaittaa pelätään aika paljon, että sitten halutaan painaa. Sellaisia tapauksia tuli meillekin aika paljon, että niissä tarinoissa toistui se, että siitä ei seurannut mitään, koska ei haluttu, että se tulee julki. Se on musta jotenkin huolestuttavaa. Joo, mennäänkö eteenpäin tuosta noin, tuo kellokin menee eteenpäin. Joo, sit voisi ajatella näin, että, tai kysyä ehkä, että kuka tekee väärinkäytöksiä, kuka on huijari, minkälainen ihminen on huijari. Olisi hirveän helppo ajatella, että ne on ne pahat ihmiset. Et pahat ihmiset tekee tämmöisiä, että hyvät ihmiset ja rehelliset ihmistä ei tee. Mut se ei ole ihan niin yksiselitteistä. Aika lailla on aukottomasti todistettu, että myös hyvät ihmiset tekevät pahoja asioita. Ja niitä petoksia, uijauksia, väärinkäytöksiä, kavalluksia tekee ihan kaikenlaiset ihmiset. Siellä on toki sellaisia altistavia tekijöitä tai siis riskitekijöitä, jotka lisää riskejä. Kansainvälisessä tutkimuksessa on huomattu, että usein se on keski-ikäinen ja hyvässä tuommoisessa johtavassa asemassa oleva mies. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki miehet, jotka on johtavassa asemassa, tekee väärin. Vaan se on ehkä enemmän niin, että heillä sattuu olemaan sit se asema sellainen. Eli heillä on se valta-asema, jossa he pystyvät käyttämään sitä tilaisuutta hyväkseen. Tästä päästään tähän vanhaan sanontaan, tilaisuus tekee varkaan. Eli nyt kun te näette tällaisen ihanan kaavion täällä, onneksi se on vain kolmio. Tämä on siis tosi vanha, tämä on tuolta 50-luvulta. Kressin tällainen petoskolmio, käytetty tosi monessa paikassa, ja sitä on sitten täydennetty myöhemmin. Mutta tämän petoskolmion mukaanhan siellä on nämä kolme tekijää, eli siellä on se tilaisuus. Eli sulla on sellainen asema, sä oot sellaisessa asemassa, että sä pystyt tehdä väärin. Sulla on niin kuin sellaiset olosuhteet, esimerkiksi jos yrityksessä se sisäinen valvonta ei ole riittävän hyvällä tasolla, niin tarkoittaa, että sulla on tilaisuus helpommin tehdä se. Ja sitten jos siellä on ihan sieltä johdosta lähtien eettinen ilmapiiri sellainen, että se tekee sen mahdolliseksi. Eli siellä on niin kuin tavallaan helpompi mennä sen virran mukana. Johdolla on iso merkitys, mutta totta kai niin kuin sillä yleiselläkin. Eli jos työtoverit tekee jotain koko ajan, niin sä katot sitä ja ajattelet, että no kaikkihan näin tekee, tämä on normaalia. Eihän tässä mitään, että näin voi tehdä. Mutta sitten tilaisuuden lisäksi siellä on se motiivi, tietty paine tehdä asioita. Aika usein se on taloudellinen tilanne. Saattaa olla, että sä tarvit enemmän rahaa kuin mitä keskimäärin ihminen tarvii tai mitä sulla on, niin kun saat sitä palkkaa. Sitten sulla saattaa olla sitä työpaikkaa kohtaan semmoisia antipatioita. Sä voit ajatella, että tämä joku jopa näin tällä tavalla sitä perusteli, että palkka on paska ja työolot on paskat. Ja siksipä minä tässä vedän vähän välistä, että niin kun perusteli sitä itselleen sillä tavalla. Sitten on tietenkin tällaiset ylimääräiset paheet, eli niin kuin huikentelevainen elämäntapa on yksi sellainen riskitekijä. Toisin sanoen, sulla on jotakin riippuvuuksia tai muita vastaavia, johon sitä rahaa sitten menee enemmän kuin pitäisi mennä. Ja tuossa nyt viittasin jo tuohon järkeilyyn, eli ihminen haluaa oikeuttaa itselleen sen teon. Vaikka sulla olisi se tilaisuus, vaikka sulla olisi se motiivi tehdä se, niin sä et välttämättä vie sitä hommaa loppuun, jos et sä pysty itsellesi perustella, että miksi minä voin toimia näin, oikeuttaa se jotenkin itselle. Ja nämä on siis hirveän monimutkaisia prosesseja. Niitäkin on tutkittu, ja tuossa kirjassakin sitä koitetaan avata, että minkälaisia oikeutusprosesseja ihmisillä on, joilla yrittää itsellensä sen vakuuttaa, että minä voin tässä tilanteessa tehdä näin, koska. Koska minulla on huono palkka, koska tuo kaverikin tekee, tai koska nyt tämän yhden kerran, tai koska meidän ryhmä pääsee tässä tavoitteisiin, kun tehdään näin. Sitten lisäksi tuohon on lisätty tuohon kolmioon vielä sellainen, että sulla on niin kuin kyky tehdä. Sä oot riittävän osaava siihen. Sulla on niin kuin se osaaminen, mitä se tarvitsee, että sä pystyt tehdä sen vetoksen. Ja sitten se, että sä oot niin kuin tietyllä lailla röyhkeä. Kyllä te tiedätte ihmisiä, jotka aina vähän ajattelee, että mulle kuuluu vähän enemmän kuin tulee kaverille. Että nuo voi tehdä noin, mutta minulle kuuluu vähän enemmän. Tai en tiedä, tiedättekö, mutta kyllä semmoista aika semmoinen tunnistettava ihmistyyppi. Tässä on vähän lisää näitä yksilötason varoitusmerkkejä. Englanniksi puhutaan hienosti red flagseista. Eli yksilötasollahan siellä on just tällaista, että sulla on ylivarojen elämistä, tietynlaista huikentelevaista elämäntyyliä ja talousvaikeuksia. Mutta sitten myös tämmöinen varoitusmerkki, että jos sä oot sellaisessa asemassa, että sulla on se tilaisuus, ja sä et halukaan esimerkiksi pitää lomia, sä et halua yhtään päästää niistä sun vastuista irti, että sä antaisit niitä jollekin muulle ja delegoisit, sekin saattaa olla varoitusmerkki. Koska silloinhan sä et pysty jatkaa sitä sun toimintaa, jos joku toinen tulee siihen säätämään. Organisaatiotasolla myös on tietynlaisia varoitusmerkkejä. Nämä on edelleen sellaisia, että se, että näin on, ei tarkoita, että aina tapahtuu huijauksia, vaan niin, että niistä voi ehkä päätellä, että se riski on korkeampi. Siellä on tällaisia, niin kuin esimerkiksi johdon ja tavarantoimittajien läheiset välit. Siellä saattaa olla sukulaisuussuhteita tai muita tämmöisiä. Eli toisin sanoen siltä kaverilta ostetaan, vaikka pitäisi kilpailuttaa tai jotakin muuta vastaavaa. Sitten on liikaa vastuuta yhdellä ihmisellä sekä yrityksissä, että jotenkin tuntuu, että tämä tuli vastaan paljon tuolla yhdistyspuolella. On esimerkkejä siitä, että yhdistyksessä toiminnanjohtaja tai puheenjohtaja on sama kuin rahastohoitaja. Ja sittenhän siellä saattaa käydä niin, että se hoitaa ne rahat sitten itselleen. Että tuolla on esimerkiksi tämä Paratiisisaarten keissi, josta olette varmaan keskisuomalaisina kuullut. Niin siellä niin kuin yksi innokas nuori toiminnanjohtaja kautta rahastonhoitaja sitten kavalsi mummojen ja pappojen rahat. Ja eihän se tietysti kivalta tuntunut. Sitten siellä on edelleen nämä heikko valvonta, joka tuolla sanottiin, että se altistaa yleisesti, niin se on myös niin kuin tämmöinen varoitusmerkki. Ja sitten se eettinen toimintakulttuuri. Ja aina se tulee siellä vastaan. Se voi tuntua tylsältä, mutta näin se nyt vaan on, että se on se, mihin kannattaisi. Tämä on saattaa vaikuttaa tylsältä, mutta tämä on se yksi semmoinen niin kuin viitekehys, minkä takia tämä meidän kirja on tällä hetkellä ajankohtainen. Et viime vuoden alussa tuli Suomessa voimaan whistleblowing-laki, joka on siis kansallinen laki siitä EU-direktiivistä, joka tuli silloin 2019 jo. Siinä kesti aika kauan, että se saatiin läpi. Siinä laissa on tiettyjä puutteita, mutta nyt se ainakin on voimassa. Se tarkoittaa sitä, että yli 50 työntekijän yrityksissä täytyy olla tällainen ilmoituskanava, joka antaa mahdollisuuden sen organisaation jäsenille ilmoittaa turvallisesti havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Eli siinä suojellaan sitä ilmoittajaa. Ihan nimensä mukaisesti ilmoittajan suojelulaki. Tämä on vaikea tämä whistleblowing, mutta ilmoittajan suojelulaki. Ja tässä tietysti olisi ihanteellista, että sellaisia olisi pienemmissäkin ja että sillä pystyttäisiin puuttumaan myös muihin kuin tällaisiin tietynlaisiin taloudellisiin väärinkäytöksiin, mutta niin ei ainakaan vielä ole. Joo. Tuleeko nämä muuten jakoon nämä slaidit? Helhi, tiedätkö?
No ne näkyy siinä tallenteessa.
No niin, ajattelin, että kun mä oon vähän sitä mieltä, että ei kannata lukea suoraan samoja asioita, mitä on tuolla, niin te sitten sieltä näette sitten näitä lisää. Näitä ohjeita yrityksille tulee täällä nyt sitten lisää. Eli toisin sanoen tämä avoimuus, joka on siinä se tosi tärkeä asia, niin sitä me on korostettu joka käänteessä. Ja se, että tosiaan sieltä ylhäältä valuu se toimintakulttuuri usein alas. Jos siellä ylhäällä ei tehdä oikein, niin kyllä se on niin kuin vaikea sanoa, että teidän pitää tehdä oikein, vaikka me täällä johdossa ei tehdä. Siis tämmöinen esimerkillä johtaminen, niin kuin tiedätte. Ja sitten se, että ihan oikeasti sanottaisiin ääneen, mikä meillä on sallittua, mikä meillä on niin kuin, mitkä on mahdollisia harmaita alueita, joista ei ole ehkä puhuttu, miten ne tunnistetaan ja miten niihin puututaan. Se on niin kuin hyvin tärkeää, että keskusteltaisiin siitä hyvin avoimesti. Täällä on vielä toinen tämmöinen, jossa kehotetaan siihen, että paitsi että siellä johdossa mietittäisiin niitä yhdessä ja tunnistettaisiin niitä harmaita alueita ja muita tämmöisiä riskitekijöitä, niin sitten kysyttäisiin myös muilta. Ja se, että te olette kaikki varmaan joskus ollut jossain semmoisessa muutostilaisuudessa, jossa on hirmu mielenkiintoinen homma ja tehdään joku iso uudistus ja sitten sitä ei viedä loppuun. Eli kaikki innostuu siitä, perustellaan miksi näin pitäisi olla ja sitten sitä ei kuitenkaan viedä ihan loppuun asti sitä. Onko kiire? Ei ole kiire, no niin, saan vielä kertoa. Ja sitten just se, että se ilmapiiri olisi sellainen, että niistä väärinkäytöksistä uskaltaa puhua, niistä uskaltaa kertoa jollekin. Ja että se olisi selvää, että kenelle sitä kerrotaan. Koska siis sehän voi olla, että sulla on vaikka työpaikalla esihenkilö, jolle sä et uskalla puhua, koska sä ajattelet, että se on mukana siinä samassa toiminnassa. Niin että kuka se sitten on, kenelle silloin sanotaan. Niin tämä, että tämä olisi niinku tavallaan kirjoitettu selkeästi ylös, mutta kirjoitettu niin, että se ei ole mikään semmoinen 3000-sivuinen katalogi, josta kukaan ei jaksa etsiä sitä tietoa, vaan sillä lailla melko simppelisti. Joo, sitten vielä tästä tieteellisen tekstin ja tämän journalistisen kirjoittamisen yhdistämisestä. Sehän olikin aika yllättävää. Nimittäin tuossa tosiaan toi lähdeluettelohan siellä on, mutta kun me ollaan molemmat, mäkin on lisurini tehnyt ja Annukka on professori-ihminen, niin me ollaan totuttu siihen, myös siihen tieteellisen kirjoittamisen konventioon. Ja siellähän on nämä lähdeviittaukset niin, että nehän on siellä niin kuin tekstin välissä. Melko varhaisessa vaiheessa me päätettiin, että niitä ei sinne laiteta. Se vaikeuttaa lukemista. Jos on tarkoitus tehdä yleistajuinen populaariteksti tai tämmöinen, niin niitä ei siellä oikein voi niin kuin olla häiritsemässä. Sitten meillä on viime vuosina käyty keskustelua siitä, että miten ne lähteet sinne merkitään, miten niihin viitataan, ja hyvä, että on siis käyty. Ja meillä on se lähdeluettelo ja sitten ne semmoiset epäsuorat viittaukset, joissakin tapauksissa suluissa viittaukset. Eli siellä on niin kuin kaikenlaisia käytäntöjä. Mutta se, että ne niin kuin pitää käydä läpi, eli ei voi vaan niin kuin tehdä silleen lonkilta, vaan kyllä siinä niin kuin joku semmoinen logiikka täytyy olla. Tässähän oli vielä niin kuin tieteellisen kirjoittamiseen tiettyjä semmoisia kankeuksia. Mulla on ehkä ammattini puolesta semmoinen haastatteluihin ja tämmöinen niin kuin journalistisen kerronnallisen tekstin tekniikka ja tyyli, kun taas sitten Annukalla luonnostaan on semmoinen tieteellisen kirjoittamisen. Ja tässä me saatiin kustantamolta hyvää tukea siihen, että mihin suuntaan kannattaa viedä. Eli niin kuin kannustettiin siihen, että sitä tavallaan sitä journalistista kirjoittamista, sitä semmoista niin kuin suorasanaista kirjoittamista, sellaista kerronnallista kirjoittamista. Tässähän oli kiva ja jännä juttu sekin, että äänikirjathan on iso juttu. Rosendolla äänikirjat on myös niin kuin hyvin suosittuja. Niin vaikka me ajateltiin alusta asti, että äänikirjahan tästä varmasti tulee, eikö tuukki, niin silti ei niin kuin tavallaan nähnyt itse siinä tekstissä niitä tiettyjä sudenkuoppia, että mikä toimii ja mikä ei. Mäkin muistan, että mä oon kesällä meidän terassilla niin kuin läppäriltä lukenut ääneen sitä tekstiä, että miltä tämä nyt kuulostaa, ja miettinyt, että niin kuin, tajuaako tästä kukaan mitä, jos sen kuulee. Se onkin yllättävän erilaista. Sitten sieltä lähti kaavioita, sieltä lähti kaikenlaisia listoja ja kaikkia tällaisia, mikä oli tietenkin ihan yliherkullisia meidän mielestä, mutta sitten niitä piti vaan jättää sieltä pois, koska eihän nehän ei toimisi taas niin kuin ääneen luettuna ollenkaan. Ja itse asiassa no ehkä se on selkeämpi ihan tuossa printattunakin, että siellä ei ole liikaa niitä. Myös sitä kieltä piti miettiä ihan niin kuin sana- ja käsitetasolla. Te voitte kuvitella, että jos puhutaan tällaisesta väärinkäytösten tutkimuksesta, petostutkimuksesta, niin siellä on aika paljon englanninkielisiä käsitteitä. Eli semmoinen tietty ammattislangi. Esimerkiksi puhutaan vaikka code of conductista hyvin yleisesti. Ja sitä on aika, no sitä ei ole vaikea suomentaa. Sen voi suomentaa vaikka eettiseksi ohjeistukseksi tai liiketoiminnan periaatteiksi oikeastaan. Mutta tavallaan noikin on vähän erilaisia. Eli siinä kerrotaan niin kuin yksi osa siitä, kun taas se code of conduct on semmoinen kaikkien tuntema, joka sisältää ne kaikki. Silloin siinä piti miettiä, että missä kohtaa käyttää code of conductia ja selittää sen suomeksi, missä kohtaa käyttää jotakin toista termiä. Että tällaista tavalla siinä tuli sitten. Mä en tiedä sitten, että oliko se enemmän niin kuin niinkään siitä tieteellisestä puolesta vai siitä, että se liittyy tiettyyn alaan aika selkeästi. Että siellä on ne alan sisäiset tavat, miten puhutaan asioista ja mitkä on semmoisia selkeitä ja kaikkia tietämiä. Joo. Sitten siinä vaiheessa, kun saatiin kirja julki, siinä vaiheessa tietenkin piti markkinoida sitä kovasti, että se on niin kuin, että tavallaan se työ ei lopu vielä siihen, vaikka nyt tuntuu, että tuosta on hirveän kauan, mutta itse asiassa kyllähän sitä markkinointia tässä kovasti pitäisi jatkaa vieläkin. Ja aika paljon sitten itse otettiin myös yhteyttä mediaan ja sitten kyllä meille tuli kysymyksiä. Annukalla on kontakteja sinne tarkastuspuolelle, petostarkastajia ja yrityksistä kysyttiin sitten niin kuin luennoimaan ja kertomaan aiheesta lisää. Heillä se vastaanotto oli sellaista, että hyvä kun tulee tällainen yleistajuinen, hyvä kun tulee niitä tarinoita, eli kun ihmiset kertoo niistä omista kokemuksistaan. Ja sitten taas, musta tuntuu, että mä oon saanut enemmän sitä sellaista, että ihmiset on hämmästellyt, että onko tommostakin Suomessa. Että ei he ole niinku ollenkaan osannut ajatella, että Suomessa tehdään näin. Ja jotenkin semmoista aika niinku kahtalaistakin vastaanottoa siellä ollut, riippuen siitä, että onko taustalla sitä kokemusta siitä yrityksen johtamisesta vai ei. Onko itse nähnyt sitä sisältöpäin. Joo, mitäs vielä? Senkin voisin sanoa palautteesta, että myös sitä, että halutaan antaa ratkaisuja, niin siitä on tullut palautetta, niin kuin myönteistä palautetta. Sitten on toki ollut niitä, joiden mielestä olisi pitänyt kertoa kaikista huijauksista. Eli niin kuin niputtaa tähän rakkaushuijaukset ja niputtaa tähän niin kuin kyberhyökkäykset ja kaikki. Mutta kun ei sitä nyt vaan yhteen kirjaan ihan kaikkia aiheita voi laittaa. Että ehkä joku muu sitten tekee sen homman. Olisikohan se tässä? Mä oon vähän vissiin yliajalla, mutta en paljon.
Yliaika ei haittaa mitään.
No niin, mutta kiitos. No,
kiitoksia Nadia. Ja nyt on yleisöllä mahdollisuus sitten, jos herää se kysymyksiä, niin kysyä kirjailijalta suoraan. Tässä on eturivissä heti ensimmäinen. Aloitetaanpa tästä.
Joo, kiitoksia oikein paljon. Aihe on varmasti oikein hyvä. Yksi sana, joka tästä mä niin kuin kaipaisin oman kokemukseni perusteella, on niin kulttuuri. Me Suomessa eletään semmoisessa kulttuurissa, jossa me kaikki, tämä varmaan sopii Suomeen varsin hyvin, että me pyritään tekemään oikein ja vältetään väärää. Se on niin kuin semmoinen yleinen ajattelu, mutta tämä ei ole yleistä maailmalla. Mm. Esimerkiksi tuolla sanotaan MENA-alueella, Middle East, North Africa alueella, huijaaminen on ihan ok.
Joo.
Sua voi huijata, jos sä oot tyhmä, mutta se mitä varotaan, ei väärin tekemistä, vaan häpeää. Eli sä jäät kiinni. Kiinni jäämistä. Ja se näkyy myös näillä, kun meillä on paljon myös näitä työntekijöitä eri kulttuureista, jopa poliitikkoja. Ei niitä paijata se, että tekee väärin, vaan se, että sä jäät kiinni. Sun perhe tulee häpeä, sun suulle tulee, sun heimolle tulee, sun kansalle tulee häpeä. Mm. Ja tämä olisi semmoinen hyvä varmaan ottaa esille, että meillä on tällainen kulttuuri samoin Pohjois-Afrikassa varmaan, että Pohjois-Amerikassa, mutta se ei ole yleistä. Mm. Mä olen itse asunut sekä Keski-Euroopassa että Lähi-Idässä ja tullut huijatuksi molemmissa paikoissa. Ja yksi asia, mikä tähän liittyy myös, on selvästi ennen korruptio.
Niin on.
Ja EU-tasolla varmasti näistä ymmärretään paljon, koska kun tulee esimerkiksi EU-projekteja, joita voi hakea rahaa, niin siellä ymmärretään kyllä, että 5% siitä voi hävitä ja se otetaan huomioon. Että se kun semmoinen, mä luulen, että se suomalainen kulttuuri pikkuhiljaa, niin kuin siinä tulee haastetuksi, niin kuin sun näistä esityksistä käy hyvin ilmi, koska tulee näitä muualta tulevia ja se maailma muuttuu, rajat ylittyy. Ja sitten mun oma kokemus on vielä se, että mä oon niin kuin, en halua mainita tarkemmin asioita, mutta tällaista kansainvälistä rikollisuutta tietyllä alalla koordinoinut.
Joo.
Ja silloin täytyy olla hyvin tarkka sen tutkijan myös oman turvallisuutensa kanssa.
Joo.
Että nämä ei ole ihan huolettomia aiheita. Nyt sitten semmoinen suomalainen hyve, tässä on tietysti Suomessa paljon hyveitä, esimerkiksi niin kuin tällainen työkulttuuri, mutta myös turvallisuuskulttuuri. Ja nyt tämmöinen eettisesti hyvissä organisaatioissa, niin jos sä teet jonkun virheen, niin siellä on yleistä käytäntöä sellaista, että jos sä paljastat sen virheestä, niin se palkitaan. Se on kannustetaan ihmisiä paljastamaan virheensä, jotta se organisaation vahingot ovat pienempiä. No joo, mutta tässä mä kaipaisin niin kuin tätä lähestymistapaa, että me ei olla täällä eristyksissä rajan takana, vaan meihin kohdistuu nämä asiat, ja varsinkin jos me mennään ulospäin töihin taikka bisneksiin tai muihin, niin meidän täytyy olla tietoisia, että meitä voidaan huijata, ja se on ihan ok heille, koska sähän se on tyhmä, jos annat itse suojata.
Niin, se kuuluu siihen. Se on totta. Hyvin eri lailla eri maissa suhtaudutaan tähän erilaisiin huijauksiin ja väärinkäytöksiin. Tuo korruptio me rajattiin aika lailla pois tarkoituksella, koska siitä on sitten taas eri tutkimukset ja eri kirjat tehty. Niin se jäi vähän, niin kuin se mainitaan siellä, mutta se on niin kuin hyvin lyhyesti. Sitten taas tästä tarkastajien turvallisuudesta, siitä saatiin ihan niin kuin haastattelukokemustakin. He vielä siinä editointivaiheessa halusivat sitä pikkasen ehkä, jotenkin ei niin rohkeasti sanoa, mutta kyllä niin kuin siitä haastattelutilanteesta tuli semmoinen olo, että on oikeasti pelätty. Että ei ole kauhean kiva, jos ei sitten tiedä, että voiko mennä pimeällä liikkua tuolla ulkona.
Jos voi jatkaa siihen, että täytyy pelätä, jos täytyy ei olla tarkka, ettei tule lyödyksi maahan kadulla.
Niinpä.
Kyllä mä tiedän tällaisia. Eli siihen täytyy puuttua, mutta se pitäisi lähteä sieltä Se on meille suomalaisille helppo sanoa, ettei voi tehdä väärin, mutta jos ihmiset tulee maasta, jossa kaikki tekee väärin. Ja sähän se tyhmää on, että sä et voi lähteä niin tekemään oikein, ellei sä ota pimeitä rahoja tai niin poispäin. Niin se ongelma, meidän täytyisi kohdata se. Tämä kirja on varmaan hyvän saumaan tulee nyt.
Joo, kyllä siellä jonkin verran sellaisia oli niinku viitteitä siitä, että just, ja puhutaan tästä maantavasta niin tavallaan, että mikä on maan tapa. Ja tosiaan se myytti siitä rehellisestä suomalaista, niin kyllä se on niinku kyseenalaistettu tällä hetkellä. Tietysti aikakin voi olla toinen. Ja sitten tuo, mitä sanoit kansainvälisestä rikollisuudesta, niin toisaalta siihen tulee just tämä digihuijaukset. Eli niin nehän ei katso rajoja ollenkaan, että siellähän niinku tapahtuu. Se on niin nopeeta se kehitys siellä, että siinä on tosi vaikea pysyä. Ei poliisikaan pysy mukana, että mitä on ne uusimmat. Joo, mutta sinänsä siis tosi laaja aihe, ja tästä saisi monta kirjaa.
Kiitos. Joo, aihe on tosiaan aika laaja. Onko tämä päällä? Kuulun.
On.
Joo,
hyvä. Puhutaan lähempää.
Joo, niin että. Jos mä en tiedä, saako tästä poikata kamerajien ulkopuolella, mutta mä vain lyhyesti sanon, että esimerkiksi tämä Pfizer, tämä rokotteen tekijä tai lääkevirma, sehän on maksanut maailman suurimmat sakot omasta huijauksesta. Miljardien sakot. Toimiko? Kuuluuko se? Joo. Mutta ja sitten Volkkarihan huijasi ihmisiä, samaten Nokia-renkaat. Mutta jos tullaan tänne Härmään, niin velipoika sortui semmoisen homman kuin poliisiksi. Me annettiin kyllä anteeksi sille, mutta sitten hän oli töissä tuolla Itä-Suomessa. Ja rehellisenä miehenä niin sitten puuttui tähän hommaan, kun siellä joko 80-luvulla kollegat pyöri huumeporukoissa vapaa-aikana. Otti 1000% näytön siitä, sanoi sen Vallesmannille, että tämä velipoika ei koskaan puhunut meille veljille suoraan, vaan oli sitten nuotiolla puhunut naapurin pojille metsäreisulla sen avautunut sen homman loppuun asti, niin Vallesmannihan sanoi, että nämä on meidän parhaita miehiä. Eihän nämä mitään tee. Mutta se on kuitenkin joutunut olla töissä siellä, ja yksi kollega sanoi, että sua vainotaan niin kautta, että sä menet järkesi. Mutta sitten sattui luoja puuttumaan peliin sen verran, että tuli niille keikka, kerrostalokeikka, ja Simo kyllä osasi velipoikani niin pyssy käsitellä ja pystyi heittämään puukon seinällä, oli aina oikeinpäin ja luki tekstivillerit takakantti, että se niin kuin tiesi homman ja tiesi jo pikkupoikana, missä paikallisen poliisin maja oli sillä rannalla. Minäkin kävin sen telttaa katsomassa, missä se yhden naisen kanssa oli, mutta siitä, mutta kuitenkin tiedettiin niin kuin asiat muutenkin, kun nehän maalataan tietyn värisiksi. Kaikilla on oma polkunsa ja asiat on ihan erilailla, mitä ne maalataan. Niin tuli kerrostalokeikka ja siellä kuului, että haulikko vedettiin kiinni siellä oven takana ja Simppa meni sivuun ja se ukko jäi siihen sitten ja se mies ei vainonut sen jälkeen ketään sitten enää kyllä.
Joo.
Siinä oli sitten hautiaiset silmykö miehelle, mutta ei se homma loppunut siihen. Siinä tuli sitten, ei ollut näitä kännyköitä eikä muuta nykyään ja vempeleitä, niin tuli sitten lappu mökin oveen ja puukolla kiinni, sut tapetaan, jos et lähde pois. Ja siellä se meidän mökki se tuli pois. Mm. Että nyt lyhyesti tämmöinen, mutta monta joo muuta juttua. Meillä on aika paljon tuolla maantien päällä ollut. Niin,
oot todistanut.
Mä en kovin pitkiä selostuksia pitämään, mutta mä vien kaikki sakot oikeutemille. Jos poliisi antaa mulle sakon tyhjästä asiasta, mä vien sen tuonne saliin. Ja olen nollille siellä sakkoja. Ja jos olisi ihan menty niin lakia myötä yhdessäkin oikeudenkäynnissä, niin kun se poliisi toi valeensa sinne saliin, mä osaan lukea vielä. Jos lukee rikoslaki 15, niin kuulusteluissa voi valehdella. Ei siinä mitään, kun saa sakkoa tai vankeutta, mutta jos valensa tuo saliin, on tuomittava vankeuteen ja perässä on piste, rikoslaki 15 sanoo näin. Mutta sinitakki lähti vapaana pois sieltä.
Ihmisethän näitä aina näitä lakeja tietysti tekee ja toisaalta tulkitseekin. Ja tuossa tuli hyvällä tavalla esille se, että on hirveän helppo täältä jaella ohjeita, että teppä näin ja kaikki niin kuin selväksi, niin sittenhän se homma menee hienosti. Mutta käytännössähän siellä on nimenomaan näitä hyväveliverkostoja ja muita vastaavia, ei välttämättä pelkästään niitä saattaa olla, että on muuten hankala toimia. Sun kaveri nyt tekee jotain ja sä ihan oikeasti viitti lähteä sitä sitten kellekään kielimään. Näinhän se käytännössä menee. Et se on hyvä sanoa, että ilmoita sinne kanavaan nyt, mutta kuka sit ilmoittaa? Joo, siellä oli ilmeisesti.
Kuinka paljon yhdistys väärinkäytökset tuli sinne esiin? ne on minun mielestä aika hyvin suojattuja sen takia, että Suomihan on täynnä talkootyötä. Ja sitten on 2 kertaa vuodessa vuosikokous ja kerran tilinpäätösvuosi näihin aikoihin. Ja digiä ei käytä ollenkaan, ja sanotaan vaan, että kokous. Niin miten, kuinka selkeästi tuli esiin se, että kun yhdistyksen tilinpäätöksiähän ei saa niin kuin osakeyhtiön tilinpäätöksiä.
Niin kuin julkisesti.
Julkisesti.
Joo, mutta siinäkin kuitenkin nykyään on säädeltyä se, että pitää olla tarkastus. Onneksi se on mennyt siihen,
niin,
pitää
niin,
olla niin ulkopuolinen
se,
tarkastaja.
Ketkä tekee, ketkä ei. Niin, että mitä kaikkea teillä tuli esiin yhdistyksien väärinkäytöksiä?
Kyllä siellä tuli niitä. Ja sitten meillä oli yksi sellainen, ihan niin kuin joka kertoi, kuinka hän on itse kavaltanut tämmöiseltä urheiluseuralta rahaa. Tässähän yhdistyksen kannalta on aina se, mikä jotenkin tekee niistä, se tuntuu raskauttavammalta, koska siinähän ollaan yhteisen asian äärellä, halutaan niin kuin talkoovoimin edistää jotain ja ajatella, että kukaan ei hyödy siitä varsinaisesti rahallisesti. Se ei ole niin kuin yritystoimintaa samalla tavalla semmoista rahakasta. Ja sitten jotenkin tuntuu, että sitten kun joku kavaltaa ne rahat, niin kyllähän se, eihän se kivalta tunnu tietenkään. Et siinä niin kuin toisella lailla menee ne yhteiset työtunnit. Mutta tämäkin ihminen, joka sitten meille avasi sitä omaa huijaustaan, miten hän oli vetänyt sieltä välistä, niin hän oli nimenomaan niin kuin tosi helpottunut siinä vaiheessa, kun se vyyhti lähti purkautumaan ja hän jäi kiinni. Teki semmoisen mokan, että mä kysyin sitten häneltä, että kun sä kuitenkin niin kuin tiesit, että mitä sä teet, että yleensä, että uskoitko sä, että sä vähän taalla teit sen mokan, että niin kuin tietyllä lailla toivoit, että tämä loppuisi. No siihen hän ei suoraan sano, että ehkä jollain tasolla hänellä oli sellainen, että kun tämä jotenkin loppuisi. Koska hän oli siinä kierteessä ja hänellä oli tämmöinen peliongelma. Ja aina ajatteli, että no mä vielä tämän yhden pelin pelaan ja sitten saan kaikki velat maksettua ja vielä tämän yhden. Ja kyseessä siis ei ollut mikään valtavat rahat, mutta kuitenkin siis urheiluseuran kannalta niin onhan ne isoja ne rahat. Niin hän oli sitten sellaisessa kierteessä. Siellä oli sitten niin, että just nämä, no niistä voi olla joskus hyötyäkin niistä hyväveliverkostoista, että täällä oli tarinalla onnellinen loppu, koska sitten nämä ihmiset siinä seurassa ymmärsi, että mitä on käynyt. Ja sanoi myös, että hänellä on ollut kohtuuton taakka, kun hän on niin kuin joutunut hoitamaan sellaisia asioita, joita oli tosi vaikea hoitaa siinä sitä taloutta. Ei ollut mitenkään kauhean hyvällä tolalla se talous siinä kohtaa. Ja tavallaan hän sai ne sillä anteeksi, että maksoi ne velat pois. Ja hän oppi läksynsä ja lopetti sen pelaamisen. Ja täällä oli niin kuin onnellinen loppu. Mutta tietysti kaikilla ei ole aina onnellista loppua. Mutta se oli niin jotenkin... Mä jotenkin tosi kiitollinen niille ihmisille, jotka on avannut meille näitä syvimpiä tuntoja, koska kyllähän se jotenkin, eihän se helppoa kertoa, että mä oon tehnyt väärin. Mä vein ne rahat ja vielä niin kuin pelasin ne. Niin jotenkin tuntuu, että hoho. Joo, siellä oli.
Kiitos. Konkaripsykologina otan kantaa tuohon, kun toit esille, kuinka tärkeää työyhteisössä on tämmöisen avoimuuden lisääminen, mahdollistaminen ja jäsentäminenkin, että on nämä tarkistuspisteet tai muuta. Mutta korostan tämmöistä seikkaa, josta nätisti Alexander Stubbkin mainitsi, kuinka tärkeää on, otan tämmöisen vähän syvemmän näkökulman, kun ajattelee avoimuutta, sehän pätee työyhteisötasolla, oli perhe tai työyhteisö tai millä tasolla tahansa vuorovaikutus toiminnassa. Mutta tämmöisen, niin kuin Alexander totesi, että työyhteisössä ja hänen omissa piireissään esimiehenä, johtajana monissa kansainvälisissä piireissä, kuinka tärkeää on luottamuksen rakentaminen. Ja tämä näyttäytyy tuossa no nyt vähän katkesi ajatus, mutta tuon esille. Heli, muistat, kuka oli tämä henkilö vuosi sitten, kun puhui, ja hänen kirjojaan on käännetty kymmenittäin ympäri maailmaa, puhui valtion päämiesten huijaamisesta.
Ari Turunen.
Ja muistan, kun kyselin häneltä, koitin kysellä vähän niin kuin, että mikä osuus on näillä henkilöillä, tai kysyin suoraan, narsismin osuus, että missä määrin he ovat narsisteja. Ja no, tämä tietysti psykologilta oli vähän oma-alan kysymys, ja hän ohitti sen, mutta hän hienosti niin kuin totesi sitten lopuksi ja minullekin ja kaikille, että niin paljon kuin hän oli tutkinut valtion päämiehiä Venäjältä ja Putinit ja kaikki niin, ja kirjoja käännetty, niin hän lopuksi totesi, että kyllä hänen täytyy sanoa, että menestys niin kuin sekoittaa ihmisen pään. Ja tämän ymmärrän näin, että nämä tyypit, monet tyypit, niin ovat saattaneet olla niin sanotusti normaalia, lapsukaisia nuoria, mutta juuri se menee, ja niin kuin totesit, tilaisuus tekee varkaan. Ja kommentoi vielä tuotakin seikkaa, kun totesit, että mistä tietää, niin yhteinen piirihän narsisteilla, huijareilla ja päämiehillä, esimiehillä saattaa olla se, että he kääntävät tai työstävät niin kuin vallan itselleen omiin näppeihinsä. Ja tässä mielessä he eivät osaa, eivät pysty, eivätkä halua delegoida, niin kuin esimiehen pitäisi osata delegoida tehtäviä niin kuin alaisilleen ja väliportaan hallinnolle. Ja tämä onkin sitten niin kuin vaikea tehtävä, ja niin kuin Stubb korosti, se edellyttää luottamuksen rakentamista kaiken aikaa. Se on sitä syvätyötä siellä taustalla. Mm. Kiitos.
Joo, ja tuohon voisin melkein, kun psykologi olet kerran, niin tuosta vähän niin kuin jatkotyöstää tuota ajatusta, että jos siellä niin kuin sulla se tietty mentaliteetti pitää olla, niin se, että minkälaista ihmistä siihen tarvitaan ja minkälaiset tavallaan se tilanne, miten se susta tekee minkälaiseen, niin se on musta aika mielenkiintoinen yhdistelmä. Nyt mulla itse asiassa niin kuin hävisi se itse kysymys tästä. Tässä oli joku kysymyskin mulla, sulla jatkokysymys, mutta ehkä mä muistan sen hetken päästä ja kysyn sitten. Niin ei, mutta niin, minullakin hävisi se kysymys. Nyt täällä on keskinäinen keskustelu, mutta ei kysymyksiä.
On se, että kun rekrytoidaan uusia ihmisiä,
niin.
Että niitä testattaisiin ja hyvä testattaisiin psykologin toimesta, psykologin testiin, mutta ajassa, mitä se hektisessä ajassa, siihen ei ole kiirettä, ja se raha ratkaisee siellä, mistä äkkiä saadaan niin sanotusti sopiva, ja hänet vastuutetaan sitten, ja perehdyttäminenkin saattaa jäädä huonolle tolalle, ja sekin mahdollistaa sitä,
joo,
että siellä pystyy.
Totta. Ja toimittajissa taitaa olla kans.
Mä voisin jatkaa tähän. Mä oon psykologi kanssa.
Noniin.
Psykologi. Ja ollut koulussa töissä ja ollut työvoimahallinnossa ja niin edelleen.
Olta vähän lähemmästä mikkiä, niin kuulun.
Ja tällä hetkellä, tänään olin poliisin kanssa keskustelemassa. Ja olen tehnyt poliisille vihjeilmoituksen, kuinka huonosti meidän taloyhtiö niin kuin suhtautuu siihen, että asukas joutuu kärsimään jatkuvasta metelistä ja vuokralaisten taholta. Ja sitten siihen liittyy vähän muitakin asioita, mutta ihan samoja käsitteitä. Mä ensinnäkin siitä, että kun mä tein tämän vihjeilmoituksen, niin mä olin silloin jo täysin tietoinen, että kun mä teen vihjeilmoituksen, se ei ole sama kuin rikosilmoitus. Mm. Ja sitä ihmiset kaihtaa hirveästi, että jos poliisille menee tekemään jonkun ilmoituksen, niin joutuu sitten siihen todistajakierteeseen ja tämmöiseen. Mm. Mutta jos tekee vihjeilmoituksen, niin ei joudu.
Joo.
Ja voi asioita perustella ja selittää ja pyytää, että niitä tutkitaan.
Niin, totta, joo.
Ja musta tämä on hirveän tärkeää, että ihmisille tehtäisiin tietoiseksi se, että tämmöisiä vihjeilmoituksia kannattaa tehdä, koska poliisi pääsee monen asian kimppuun niiden kautta.
Niinpä.
Eikä siinä tarvitse ruveta todistelemaan. Ja toinen asia, että tein myöskin vihjeilmoituksen lastensuojeluun. Ja samalla lailla sinne voi tehdä nimettömänä.
Joo.
Selittää, mitä on havainnut, nähnyt ja näin ne pääsee sitten, ne on ollut hyvin kiitollisia, että ne pääsee sen asian niin kuin oikeaan niin kuin tutkintaan,
joo,
että mitä tässä on perää ja miten tätä pitäisi sitten lähestyä. Että ihmiset ei tiedä.
Ei, se on totta.
Meidän taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja, muuten ihan viksu ihminen, niin kuin mä sanoin, että mä oon tehnyt nyt tämmöisen poliisille tämmöisen vihjeilmoituksen ja annoin hänelle siitä kopioinkin vielä. Ja sanoin, että mä aion vähän jatkaa tätä vielä, että täällä tapahtuu semmoista laitonta hämärätoimintaa tämän saman vuokralaisen taholta, jota kutsun tällä hetkellä narsistiksi. Ihan narsismin piirteet on täysillä siinä. Eli kääntää kaikki asiat, ei tunne myötätuntoa. Esimerkiksi multa kuoli poika tässä keväällä poliisien inhottavaan tämmöiseen tapahtumaan, jossa pojassa ei ole mitään syytä. Niin jotenkin niin kuin, tämmöisissä asioissakaan ei henkilö, narsisti, tunne empatiaa minua kohtaan, kun minä pyydän, että voisitko olla vähän rauhallisemmin ja hiljempää, että mulla on tapahtunut tämmöinen. Ei mitään. Koko talon väki, kaikki ottaa osaa ja on näin, mutta sitten tämä narsisti ei. Ja hän todellakin kääntää joka kerran, kun olen hiukankin maininnut, että teiltä nyt tulee tämmöistä meteliä ja tämä on niin kuin haitanut minua ja minun unensaantia ja kaikkea muutakin, niin hän kääntää sen asian niin päin, että minä teen sinusta rikosilmoituksen.
Joo.
Hän on monta rikosilmoitusta minusta tehnyt ja mä en tehnyt yhtäkään rikosta. Joo. Poliisi nauraa sitten näille vähän sen, mutta niin kuin, tämmöinen voi olla tavallisen tuommoisen vähän ehkä yksinkertaisemman ihmisen käsitys, että rikosilmoitus niin kuin antaa hänelle oikeutta. Se vihjeilmoitus ei ole niin kuin sillä lailla ihmisen tiedossa, että niin meidänkin se taloyhtiön puheenjohtaja, niin se niin kuin sanoi, että älä hyvä ihminen mene tämmöisiä poliisille puhumaan, että se tekee se ihminen sinusta rikosilmoituksen. Se on tehnyt jo.
Joo.
Että, niin kuin tähänkään ei ymmärtänyt sitä. Että.
Joo, ja toi on varmaan just, että täytyy muistaa tuolla organisaatiopuolella, että eihän se välttämättä ole se yksittäinen työntekijä, joka siltä lähtee tekemään niitä ilmoituksia. Että vaikka tuossa nyt puhuinkin, että rikosilmoituksia tulee vaan osasta, niin eihän se ole sitten hänen tehtävänsä välttämättä. Siellä kyllä niin kuin pitää puuttua, johdon pitää puuttua siihen toimintaan ja tarttua toimeen ja lähteä, jos tulee tutkintaa, niin lähteä sitten. Oliko kysymys, oliko tässä vai siellä ensin? Joo.
Niin mä kysyisin vielä sitä, että kun ei ole oikein tullut esille se, että miltä alueelta te olette saaneet näitä, tai saitte tätä tietoa. Oliko siellä esimerkiksi, mua kiinnostaa sosiaali- ja terveystyö ja alueet.
Oli, joo.
Että siellähän ollaan tämän luottamuksen varassa hyvin paljon toimintaa, ja on aikamoisista omaisuuksista saattaa olla kyse, johon joudutaan mukaan tai puuttumaan tai ottamaan vastuuta niistä.
Niin, aivan,
ja
totta.
Lääkehoito on yksi kanssa semmoinen, jolta alueelta aika tavallaan niin kuin tuleekin tietoa, että käytetään väärin, kun ollaan vastuullisia lääkkeen jaosta ja ylläpitämisestä. Ja sitten kolmas alue mua kiinnostaa kovasti tämä taloyhtiötoiminta. Itsekin olen toiminut pitkään puheenjohtajana taloyhtiössä, niin se on muuten aikamoinen homma kanssa. Joutuu herkästi epäilyjen kohteeksi, vaikka kuinka joutuisi niin kuin toimimaan hirveän läpinäkyvästi, avoimesti ja rehellisesti.
Totta.
Että tämmöisiä luottamukseen perustuvia asioita, kaikki nämä alueet, joista mä nyt puhuin tässä.
Joo, ja kyllä siellä kansalaiskyselyssä tuli aika kattavasti, ja tuli tosiaan just näitäkin, että miten oli niin kuin esimerkiksi vanhustenhoidossa ja sosiaali- ja terveyshuollossa ja näin. Ja taloyhtiöstä tuli myös, me jouduttiin aika rankasti karsimaan tietenkin, että siellä oli vain esimerkkejä siitä kyselystä ja koitettu vetää semmoisia isompia linjoja, minkä tyyppisiä vastauksia tulee, koska muutenhan se olisi ollut ihan mahdotonta lukea sitä kirjaa.
Mutta
joo, sitten ihan niin kuin tuolla yrityksissä, niin siellä on tietyt riskialat, että esimerkiksi rakennusala on sellainen riskiala ja ravintola-ala on yksi sellainen riskiala kanssa, että niissä enemmän tulee. Mutta nämä on itse asiassa niitä, jotka on sitten niin kuin todettu ja niistä tulee ihan tuomioita. Eli on petoksia, veropetoksia tai muita vastaavia, kirjanpitorikoksia ja näitä.
Mä voisin kysyä tähän väliin ihan jatkokysymys, liittyy just tähän alakysymykseen. Ihan mua kiinnostaa, että miten iso teillä oli se materiaali, mitä te saitte, kun määrällisesti niitä ensinnäkin niitä tavallaan niitä vastauksia, kun oli se kyselytutkimus, että ihmiset itse kertoi, ja sitten kun te etsitte vielä niitä haastateltavia, niin, niin minkälainen määrä ihmisiä siihen saitte mukaan?
Ja siinä oli semmoinen parisataa niitä vastauksia, että jotkut oli vuodattanut tosi tosi pitkästi, ja toiset sitten aika yksanaisesti niin kuin lyhyesti kertonut siitä, että se oli aika sinänsä mittava se aineisto siinä, sen takia sitä pitikin karsia. Ja sitten noita jatkohaastatteluita tehtiin sitten, niitäkään ihan kaikki ei mahtunut mukaan tuohon, mutta niissä oli se ajatus, että ihminen pääsee vähän tarkemmin ja syvällisemmin kertomaan siitä omasta tarinastaan nimettömänä, koska siellä monesti oli sitten, että siellä oli sellaisia asioita, että pystyttäisiin tunnistamaan siitä, saattaisi tulla seuraamuksia tai sitten joku muu voisi joutua siitä ongelmiin. Sitten taas nämä oli nämä asiantuntijat tietenkin meillä nimellä totta kai haastateltu ja he kertoisivat siitä puolesta. Mutta niin.
Selvä. Siellä on yleisössä seuraava.
No minä ensiksi alusta ennen kysymystä, että mä käsitin kumminkin, että te pelaatte tässä päivässä tuon kirjan kanssa ja EU-direktiivistä alkoi, mutta sitten tämmöinen kanssa oli siinä alussa, että huijareiden Suomi ja sitten oli vielä, että miten se on mahdollista rehellisessä Suomessa, niin tästä historiasta tai kun on ammatti-ihmisiä, että paljonko on prosentuaalisesti suomalaisessa tai suomalaisheimossa kontra joku maailma, että mennään rikollisuudelle. On ideologisesti, että kukaan ei ole syntyessään rikollinen, taas toinen, että me ollaan syntyisiä, että kaikissa on se rikollisuus, mutta se, mikä ei ole minun henkilökohtaisessa kokemuksessa, mutta kuulon puhelta, kun tämä minun suomalainen suku on kumminkin Itä-Suomesta ja tätä ystävyyttä ja yhteistyöstä hierottiin Pietarin torilla, eli sukulaisetkin kävi kauppaa siellä ja se ennen tätä talvisodassa ja jatkosodassa niin haukkuma suhna, niin sitä suhnaa on kyllä jo 20-30-luvulla, eli oli perunakaupoissa ja hevoskaupoissa ja muissa suomalaiset hyvin. Kun taas vastapuoli, silloin kun oltiin suurruhtinaskunnassa, niin sieltä vaikutettiin tänne ja ne oli huijareita. Joo. Niin ja sitten taas tämä sotien jälkeen, eli kun ollaan iso ryhmittymää, eli periaatteessa koulussa oltiin 40 oppilaan luokissa, mutta hyvin kovalla käellä opettajat jätti luokalla, niin suurin luokka minullakin on 46, kun syksyllä mentiin, niin niitä tipokkeita oli, niin nämä huijaukset ei henkilökohtaisesti, vaan useamman kerran niin oppilas lähti, kun jompikumpi vanhempi tuomittiin huijauksista, eli se sotien jälkeen. Ja nythän taas, kun sanotaan, että tilaisuus tekee varkaa, niin johan kaksi suomalaista jo Ukrainan avustuksista meni miljoonat kääntämään. Että mikä tämmöinen käsitys, ja pyydän tässä yleisössä ammatti-ihmisiä mahdollisesti ottaa kantaa.
Joo. Tuossahan mä jotenkin näen tämän sillä tavalla hankalana kysymyksenä, että ensinnäkin pitäisi päättää, että kuka on rikollinen. Onko se vaan se, joka on saanut tuomion? Ja jos olet saanut tuomion, niin oletko sä aina rikollinen? Vai oletko sä sitten, kun olet sen kärsinyt tai suorittanut, niin enää rikollinen? Ja sitten toisaalta sekin, että mistä me tiedetään, että mikä kansa on rehellisempi kuin toinen. Onko se mittari, että kuinka moni jää kiinni vai mikä se mittari on. Tässä vähän siihen samaan kuin tuossa tästä kulttuurista. Eli että jos on niinku totuttu siihen, että tietyllä lailla vähän niinku vedetään välistä, niin onko se silloin heidän mielestään enää huijaamista vai onko se normaalia kulttuuria? Että tämä on niinku sillä lailla vähän vaikea kysymys. Että jos nyt kysytään, että mitenkä iso prosentti vaikka suomalaisista ja mitenkä iso tuomaalaisista ja tämänmaalaisista niin se, siinä ehkä on kyse myös kulttuurieroista osittain. Ja muutenkin siitä on vaikea todistaa. Tuossa just kun meillä paljon, tämä nyt menee ehkä vähän sivuraiteille, mutta paljon puhutaan nuorisorikollisuudesta nykyään, ja tuossa viime viikolla poliisin tämmöinen katsausanalyysi tuli ulos, ja siinäkin sitten sanottiin, että vaikka meillä on se käsitys, niin kuitenkin se on siitä kaikkein aktiivisimmastakin ikäluokasta, koska nuoret yleisesti aina on tehnyt enemmän rikoksia kuin muut, niin se on semmoinen 3,2% muistaakseni. Ei se kuulosta paljon. Että tavallaan, että niin, tämä on siinä mielessä hankala, että nyt ei puhuta pelkästään kylmistä luvuista, vaan paljon siitä, että mitä se on se rehellisyys ja mitä se on se rikollisuus ja mikä lasketaan huijaukseksi. Että siinä mielessä hankala.
Saanko tässä vaiheessa kommentoida rehellisyydestä? Tuossa kun viittasit ratkaisuun, että anonymiteettinä nimettömänä voi ilmaista työyhteisön sisällä tai olla kanava ilmasta niin kuin havaitsemansa epäkohdan. Sekin on vähän semmoinen ikävä linja tai kanava siinä mielessä. Meillä on näyttöä somesta, kuinka nimenomaan nimettömänä siellä haukutaan, syyllistetään toisia. Ja usein saattaa olla semmoisestakin ilmiöstä kyse, että kehen kalikka kalahtaa, miten se sanotaan, on, niin hän älähtää. Siis joku, joka on ehkä huijauksesta tehnyt tai työyhteisössä tai noin ja kokee paineita, niin hänpä saattaa nimenomaan nimettömänä tehdä ilmiannon, että joku kaveri tai joku muu se tässä huijaa ja saada huomioon niin kuin sinne ja nimettömänä vielä. Ja ymmärsikö oikein, että nimettömiä vastauksia, kun te kävitte lävitse.
Niin, siis eihän ne meille ollut nimettömiä.
Joo.
Että kyllähän me nyt sitten tiedettiin, mutta sitten tuon kirjaan ei tietenkään laitettu. Että siinä mielessä.
Niin tämä kommenttina, että nimettömyys on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka.
Se on ihan totta, mutta sitten taas toisaalta, niin kyllähän eihän se voisi se kanava, ilmiantokanava tai tämä ilmoituskanava siihen perustuakaan, että siellä vaan huudellaan ja sitten siitä tapahtuu heti jotain, vaan ne pitää kaikki käydä totta kai läpi, katsoa, onko siinä mitään perää ja jututtaa asianosaisia ja katsoa, että ei se niin kuin toimi sillä tavalla automaatiolla, kun tehdään ilmoitus, niin siitä on sitten seuraus. Että sitten. Koska siis somessahan näin tavallaan tapahtuu, kun se on julkista, niin se ihminen jo kärsii siinä tuomion siellä somessa. Hei, saanko mä mainostaa tässä välissä, kun täältä lähtee porukkaa pois, että mulla on muutamia näitä tuolla. Ja mä tuolla junassa niitä repussa toin, ja mä olisin kauhean kiitollinen, jos mun ei tarvitsisi vielä niitä takaisin, niin niitä kaikkia kirjoja siinä repussa, kun ne painaa, niin mä myyn ne teille tuolla omakustanne, tai sillä mun niin kuin sisäostohinnalla, eli 15 euron huokean hintaan saatte tämän kirjan omakseni. No niin, mainoskatko päättyy.
Mikrofoniin kysymys.
Niin. Olen käynyt läpi siis 45 vuodesta niin kuin tätä elämää täällä Suomessa ja asunut muun muassa, muun muassa Afrikassa, ollut siellä opetusministeriössä töissä ja ympäri maailmaa kulkenut sitten melkein maat ja mannut ja ollut erilaisissa yhteisöissä sitten Suomen edustajana ja vaikka mitä tämmöistä. Niin mä oon tutustunut siihen elämään niin kuin aika monessa maassa ja kulttuuriin. Ja aina Suomesta minulla on säilynyt tämä käsitys, että me ollaan rehellisiä, me luotetaan toisiin ihmisiin. Eli maaseudullakin niin kaikkien ovet on auki, ei niitä lukita kaikkia. Ja meilläkin säilyi pitkään vielä 70-luvulle tuolla omakotitalossa se, että meillä oli ovi aina auki, ulko-ovi. Eikä ikinä tapahtunut mitään. Ja samalla lailla sitten niin kuin just vieläkin on maaseudulla semmoista. Ja taas sitten tuolla me asumme myöskin joskus Espanjassa, niin siellä sitten taas niin ei voi mitään tavaraa, ei pyörää eikä mitään jättää mihinkään yhteiseen tilaan. Semmoisia ei edes enää ole. Ja kaikki varastetaan, kaikki viedään. Ja samalla lailla Amerikassa on sellainen, että ei mitään niin kuin tämmöistä sosiaalista luottamusta
niin
kuin kanssa ihmisiin.
Joo.
Ja jopa vauva varastetaan parvekkeelta, jos on siellä nukkumassa. Että, niin kuin, jotenkin tämä aina tulee mieleen, että ei me suomalaiset voitaisiin tuolla lailla tehdä. Mm. Että meillä on joku sisäinen sivistys täällä.
Joku sellainen,
aika joo. Vahva vielä. Ellei sitä nyt sitten tuhoa tämä kännykkäkulttuuri ja kaikki muu sitten vähitellen. Ja niin. Esimerkiksi Egyptissä kävelimme siellä ja sitten juttelimme kadulla. Joidenkin miehethän siellä saa vaan kävellä kadulla, että ei siellä sitten naisia paljonkaan ollut, jos ei niillä ollut sitten saattajaa tai seuralaista, mutta miehet ja pikkupojat ja siellä kulki. Mm. Ja mä sitten sanoin, että no mites, kun te olette niin kuin Korani mukaan, että valehteleminen ja varastaminen on syntiä. Että mites se sitten on, kun täällä nuo pikkupojat, ne varastelee kaikenlaista. Joo, ne onkin, että ne tekee sen pimeässä, niin Allah ei näe.
Okei.
Okay. Niin. Että ei niitä voi.
Joo.
Siellä samalla lailla tuomita.
Täytyy myöntää, no, että niin. Tämä alaotsikko, rehellisen kansan petolliset kasvot, niin onhan se provosoiva. Se haluaa vähän herätellä ajattelemaan sitä, että mikä se olikaan se meidän rehellisyystaso tässä. Koska siis mä oon edelleen sitä mieltä, että sellaista selkeää mittaria ei ole sille, kuka on rehellinen ja mikä kansa.
Ja muutaman kysymyksen vielä tähän loppuun jatkan. Tämä oli erinomaisesti nyt nämä kysymykset johdattelee tähän, koska tämä on selvästi herättänyt tunteita. Tämä aihe ja kun mä luin tämän kirjan, niin kyllä se mussakin herätti tunteet. Niin kuin monta kertaa, että mitä? Että miten voi olla? Että voiko tällaista käydä? Mitä tunteita sinä koit, kun sä kirjoitit tätä? Tai mennään vielä siihen alkuun, kun te Annukan kanssa saitte sen materiaalin. Niin tuliko teille tälleen, että mitä? Vai niin kuin, että okei.
Okay. Joo, siis ilmeisesti Annukallekin tuli, koska kyllähän se niin kuin mulle sillä tavalla sanoo, että kuule, kun sä sen näet sen materiaalin, niin kyllä yllät. Ja mä ajattelin jotenkin, että no mäkin olen kuitenkin toimittajahommia tehnyt ja kaiken maailman rikosjuttuja ja muita vastaavia. Silti mä olin kyllä jotenkin. Mä mietin, että onko mä oikeasti näin sinisilmäinen, että mulle tuli yllätyksenä ne ihmisten kokemukset. Mutta toi oli mullakin just se, että miksi? Miksi sä teet noin jossain työpaikalla? Jotenkin semmoinen, niin kuin, että ja kenelle tulee mieleen, että kaikkiaahan tuohon ei tietenkään laitettukaan. Ja sitten siinä oli sellaisiakin keissejä, että ei haluttu leimata, että ei ajatella, että jossain tietyllä alalla tehdään aina näin tai jotakin vastaavaa. Että jonkin verran sieltä jouduttiin sitten siivoamaankin sellaista pois. Mutta kyllä kieltämättä tuli kaas mieleen. Ja siis mulla oli niin, että kun mä sitä kahlasin läpi, niin mä sitten miehelle monesti sieltä huutelin välistä, että kuuntelen nyt, tämmönenkin täällä, että. Ja sitten se oli aina, että niin no, kyllä sitä kuule kaikenlaista on. Se otti niin tyhjennästi jotenkin aina se. Ja mulla, niin mutta. Että eihän näin voi tehdä. Tämä ottaa tämä johto johonkin nyt.
Niin kun mä luin sitä kirjaa, niin sit mä monta kertaa ensimmäinen ihmetys oli just, että mitä? Ja sitten toinen oli just se, että miksi näistä ei sitten ihmiset kerro niin kuin eteenpäin. Mutta toisaalta sitten mä rupesin itse miettimään, että kertoisinko minä? Mm. Ja sitten rupesin miettimään, just tämä, että no mitä se nyt työnantajalle ja mitä sille mun kollegalle, että kamala, jos sä saa potkut, sit se ei saa enää ikinä töitä, mä pilaan sen elämän, sen lapset jää ilman ruokaa tai jotain, niin kuin rupesi menemään niin kuin tälleen vähän kärjistetysti ne tunteet sitten laidasta toiseen, että mitä sitä itsekään tekisi, että miten sulla ja Annukalla, että ymmärrättekö te näitä tekijöitä, tuliko semmoisia empatian tunteita?
Kyllä mulla ainakin tuli. Kyllä mä niin kuin tietyllä lailla, että just se, mitä mä sanoin, että me ehkä vaikutetaan vähän semmoiselta moraalipoliiseilta, kun me on tehty tämmöinen kirja, mutta se ei ole todellakaan se tarkoitus, vaan enemmänkin nostaa sitä keskustelua siitä, että mikä on oikein ja mikä väärin. Mä jäi vaan enemmän ja enemmän kiehtomaan se, että miten ihminen oikeuttaa itselleen tiettyjä tekoja. Ja sitten taas, että jos sä oot vaikka tehnytkin väärin, niin mitä sen jälkeen? Miten siitä eteenpäin? Tällä hetkellä mä oon haastatellut. Mielelläni tekisin toisenkin kirjan ihan eri aiheesta ja siihen nyt koitan saada sitten rahoitusta ja kustantoja. Ja mä oon haastatellut rikostaustaisia ihmisiä. Että se jäi niinku mulla pikkasen se kela tonne pyörimään, että miten koska hekin on niinku tehnyt, he on väärin tehnyt. He on tehnyt väärin useita kertoja, useimmat heistä. Ja sitten monesti se homma on lähtenyt jo siellä teini-iässä vähän niinku väärille urille. Niin heilläkin on ollut jotenkin tosi kiehtovia ne heidän niinku ajatukset ja sillä tavalla jotenkin, että mitkä ne lähtökohdat sulla on ja minkälainen, niin kuin tavallaan, että sielläkin huomaa sen, että hyvin erilaiset ihmiset. Olkoonkin, että siellä on ne riskitekijät ja tarvitaan ehkä tietynlaista vaikkapa röyhkeyttä tai rohkeutta tai tietynlaista mentaliteettia tai niin kova tarve tai niin hyvä tilaisuus. Niin silti jotenkin niin kuin musta se on loputtoman kiehtova ajatus, että mikä on missäkin tilanteessa väärin ja miksi sä valitset tehdä niin, vaikka sä tiedät, että se on väärin. On tietenkin myös tapauksia, joissa ihminen ei välttämättä tiedä, että se on väärin, mutta kyllä se aika yleensä sitä kuitenkin tietää, että tässä nyt tehdään väärin.
Niin, olihan siinä monta sellaista tapausta, ihan tällaiset niin kuin kahvilatyöntekijät, jotka joo, pistää välistä omaan taskuun tai ei lyö kassaan. Joo. Kaikkia ostoja, niin en mä usko, että kukaan
ei, kyllä
kahvilatyöntekijä vahingossa tekee sellaista.
Joo, mutta esimerkiksi just tällaiset leimauskäytännöt, niitähän oli tosi paljon. Ja ne oli niin kuin, et niissä saattaa esimerkiksi olla epäselvyyttä, että miten näissä toimitaan tai jotakin muita tällaisia hyvin. Niin kuin. Tai sitten niin kuin tuossa joku sanoikin, että et ihminen, joka ei ole koskaan ostanut itse vessapaperia, että aina on ottanut työpaikalta tai jostain muualta, mistä nyt sattuu löytymään, niin onko hänellä sitten jotenkin se koko ajatus siitä hyödykkeestä semmoinen, että tämä nyt on tämmöistä yleistä, en mä tiedä. Se tuntuu musta niin jännältä, että on niin, niin erilainen se semmoinen moraalinen jotenkin semmoinen näkemys siitä koko maailmasta.
Sitten toinen huomio, minkä mä tein, niin yllätyin siitä, että siinä oli tietysti näitä pyramidihuijauksia ja tällaisia. Että siellä oli muutama sellainen, jotka ei niin kuin kuitenkaan katunut ollenkaan sitä. Mm. Tai he koki, että se oli aivan ok.
Joo, kyllä tiedän. Tämä tarkoittaa, että tämä oli tässä pyramidihuijauksen mukana ja Vinkapitassa siis. Varmaan tarkoitat häntä. Ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen ihminen sinänsäkin, koska sitten hänellä oli just niin kuin tuossa mietin, että minkälaisia tavallaan semmoisia moraalisia näkemyksiä on koko maailmasta, niin hänellä oli semmoinen ihan oma semmoinen niin kuin jotenkin järjestys siinä. Että, ja hän ei missään vaiheessa sanonut, että hän on tehnyt väärin, vaan niin kuin näki sen semmoisena pelinä enemmän, seikkailuna ja pelinä, jota niin kuin, se oli musta mielenkiintoinen kanssa. Koko Vinkapitahan on sinänsä niin kuin semmoinen vyyhti, että siellä on ihmisiä, jotka edelleen uskoo, että se ei ole ollut mikään huijaus. Että se on aivan niin kuin oikea legitiimi rahantekokone pelkästään. Se on mielenkiintoista ja sitten näiden tekijöiden totta kai motiivit ja muut vastaavat. Mutta kyllä tämä mun haastattelema, siitä tuomittu tämä Risto Hentunen, niin onhan hän niin kuin, oli sellainen hahmo. Että hän oli niin kuin, hänestä saisi kyllä varmaan jonkun dokumentin tehtyä. Joku elokuvan tekijä tarttuu nyt tarjoukseen tästä ja tekee hänestä dokkari.
Osaatko sanoa niin kuin tästä otannasta nyt, mitä teillä oli näitä, tätä aineistoa, että mikä se on suurin syy sille? Onko se oma just tämmöinen huikentelevainen elämä tai rahavaikeudet vai onko se jännitys? Kaivataan jotain, että se onnistumisen tunne, siinä on vähän niin kuin se, että sainpas niin tehtyä jälleen kerran onnistuin, että haetaan niin kuin sitä tunnetta vai onko se vaan sitä, että tämä on niin kuin maan tapa?
No noi kaikki varmasti on ihan totta, mutta kyllä siellä usein siellä on kuitenkin se tarve, joka ajaa siihen, että sulla on tavallista enemmän tarvetta vaikkapa sille rahalle tai mulle. Mutta että meille tuli aika paljon niitäkin vastauksia, joissa jotenkin koettiin, että se on oikeutettua. Että esimerkiksi niin kuin työnantajaa kohtaan oli sellaista katkeruutta. Ja siis, no, siitä voi sitten aina siellä työpaikalla varmaan myös keskenään sopia, että mikä on sitten sellainen pieni hävikki, jonka me voimme sallia, että tämä homma pyörii. Mutta sitten voisi kysyä myös, että pitäisikö nostaa niitä palkkoja, jos ne palkat on niin huonot, että sieltä niin kuin kostoksi pitää viedä sitten jotain klemmareita tai jotakin muuta
vastaan.
Niin, että tämäkin on tämmöinen kysymys, että mikä on oikeudenmukaista ja mikä on niin kuin kenenkin kannalta. Ja tuo, mihinkä tässä viitattiinkin, että sitten jotkut yritykset laskee sen pienen hävikin sinne, että se kuuluu asiaan. Sittenhän täällä oli tämä, en tiedä muistatko, mutta tämä laivatyöntekijän, baarityöntekijän kertomus, joka sanoi, että varustamo tiesi siitä, mutta heidän annettiin jatkaa, koska se heidän myyntinsä oli niin hyvää, että se joka tapauksessa toi paremmat myynnit varustamolle, vaikka he veti välistä. Että se oli niin kuin kanssa aika mielenkiintoinen tapa tarkastella asiaa sieltä yrityksen puolelta.
Joo, sen verran nyt katsojille tiedoksi, että se oli tämmöinen, siis uudelle työntekijälle tehtiin selväksi, kun tuli työyhteisön, että täällä sitten tehdään näin. Eli siinä oli kaikki työntekijät mukana, ei suinkaan vaan yksi.
Joo.
Ja se oli musta kanssa, niinku, että voi, ihan oikeasti, voiko. Ja tosiaan se, että sitten työnantaja vielä katsoo sen, että siltikin menee niin hyvin, että tämä kannattaa sietää.
Siinä oli kyse semmoista kassan niin perinteistä ohimyynnistä. Eli tota, vähän eri asioita lyötiin sitten kassaan kuin mitä oli. Sitten heillä oli vielä hauskana yksityiskohtana, niin siellä piti sitten inventaariota tehdä hyvinkin usein. Ja sitten piti saada täsmäämään ne tota, tilit ja sitten nämä myydyt baarin tarvikkeet. Eli sitten siellä loppujen lopuksi kävi niin, että jos tarve oli, niin he heitteli sitten siellä niitä viinalaatikoita mereen ja muita vastaavia, että ne täsmäs. Mikä se oli myös semmoinen, että mä ajattelin, että aha. Että näin sitten.
Saisiko mikin, että kuuluu lähetykseen? Meillä rupeaa aika loppumaan kohta. Mä ymmärrän, että on paljon kysymyksiä, mutta... No, lyhyen. Hyvin lyhyen.
Jos teille käy, niin en mä välttämättä puhu. Saanko mä puhua?
No joo. Niin tuossa oli... Antossa tuli puhe tuosta, että... Tietääkö ne itse tekemänsä väärin tai ei, niin mä otin vuokralaisen tuonne mökille joku vuosi sitten ja siellä oli mukana ketjua ja lukko ja se pani kaikki omat tavaransa karhuketjulla kiinni, mitä sen minun pihalle toi. Sitten kun se lähti, se otti ne mukaansa ja lisäksi minun tavarat vielä. Mm-hmm. Muun muassa tämmöisiä pieniä juttuja, niin kuin kottikärryt ja ruohonleikkuri, mitkä nyt saattaa skumahtuukin hyvin. Niin tota, sitten mä vähän peräilen, kun mä ajattelin, että se vei lainaksi se yhden semmoisen ison... työmaakeskuksen. Mä soitin, että tarvitsetko sitä paljon, niin sehän on hänen. Että se uskoo itsekin tänne, joo, minun tavarat on hänen.
Joo. Oli kertonut sen itselleen niin vakuuttavasti, että
niin, minä menin halpaan siinä, kun se otti kahdet kärryt, silloin omat kärryt ja minun kärryt. Se pani ne kummatkin kärryt, että hän tarvitsee niitä, kun hän siirtää, että pitää olla kummassakin päässä. Mutta kun se toinen pää oli siellä minun mökillä ja toinen hänen omalla, että se olisi ollut järkevää olla ne kummassakin päässä. Mutta kun se pani kahdet sinne kärryt, se niin selitti sen mulle niin, että minä uskon, että jos se pitää olla kahdet kärryt siellä toisessa päässä.
Joo.
Mä menin täydellisesti lankaan siinä, mutta ei no se niin mitään. Semmoista
kyllä
se
on.
Kysyn näin, kun ajatellaan yrityksen sisässä näitä työntekijöiden kesken huijauksia tai noin, niin missä määrin sinun tutkimuksissa tuli esille se, että saatiin niin kuin erikoistilin tarkastukseen yrityksen tilinpäätösasiat ja sitä kautta saatiin niin kuin, löydettiin syylliset ja sanktioitua heidät?
Joo, tuossa meidän aineistossa ei varsinaisesti ollut, mutta sitten kun me haastateltiin näitä petostarkastajia, niin siellähän tuli erilaisia kyllä tota, osoituksia siitä, että on niin kuin lähdetty tarkastelemaan, jos sitä tarkoitat, niin lähdetty tarkastelemaan uudelleen jotain, että on ollut jotakin epäilyttävä. Ja tota, siinä oli muun muassa yksi semmoinen, joka on ollut mukana siinä Karkotekin huijauksessa ja siinä tapauksessa, ja hän sitten tota, kertoi siitä, että kuinka se siinä kului, että tota, oli niin kuin epäilys syntynyt siellä yrityksen sisällä ja sitten oli lähdetty selvittämään ja huomattu, että siellä oli näitä epämääräisiä tota niin, liiketoimia siellä sit ulkomaille. Sehän oli sitten miljoonaluokan huijaus loppujen lopuksi. Mutta tota, sehän, tässähän on se sama homma, että kun ei ne vaan kaikki välttämättä sitten tule esille. Siinä pitää olla jonkin verran varmasti myös tuuria ja pitää olla se, joka sitten ilmaisee sen epäilyksen, että jotain hämärää täällä on. Tilikirjoissa.
Olisin vielä siitä sun, kun sä nyt aiot tehdä seuraavan kirjan
sitten näistä rikollisten heidän taustoistaan, niin nythän se on niin ajankohtainen kuin voi olla, että kun on kaikki nämä lapsirikollisuuden ja sitten nuorisorikollisuuden ja rikollisjengien ja tällaisten niin kuin, niin tapaukset ja niiden sitten kehitys sitten sieltä, että kaikki nämä taustatekijät sieltä tota niin että ihmiset niin kuin vois niin kuin jotenkin nähdä sitten paremmin, että me tiedetään minkälaisista lapsista tai nuorista tai muista sitten tulee näiden rikosten tekijöitä. Että on kyllä niin ajankohtainen.
Joo, mä oon kanssa jotenkin innostunut tuosta, ja mä toivon, että nyt sitten kato, siihen lähtee joku kustantaja tarttuu, ja
joo.
Siihen et, löytyy sitten niin kuin paukkuja. Että et
kaikilla on kysymykset huulilla nyt näissä tapauksissa.
Joo, ja jälleen kerran on siihen, mulla on 5 sellaista rikostaustaista ihmistä, jotka on kertonut tarinansa, ja kyllähän ne niin kuin, onhan ne aika sellaisia koskettavia. Et se on musta hienoa, että he lähtee jakamaan niitä.
Mulla olisi ollut viimeinen kysymys, että mitä seuraavaksi, mutta se tuli jo tässä.
Mutta
jos mä saan vielä seuraavan dian tohon taustalle, niin kerrotaan, että mitä seuraavaksi. Eli tiedettä kaikille konseptissa, niin seuraavaksi on sitten 7. päivä toukokuuta on tiedeilta, missä puhutaan siitä, kuinka keho vaikuttaa aivoihin monella tapaa. Ja tietokirja-iltaamme kokoonnutaan sitten syyskuun 11. päivä, jossa sitten käsitellään tavallaan huijausta siinäkin, eli puhutaan dopingista ja doping-uutisesta. Meidän alumni Johanna Aatsalo tulee kertomaan kirjastaan paljastus, jossa hän puhuu tästä Suomen hiihdon suuresta skandaalista ja doping-uutisesta, jonka hän silloin kirjoitti ja mitä siitä sitten seurasi. Siitä seurasi monenlaista ja puhutaan myöskin vähän sananvapaudesta ja toimittajan roolista siinä. Varmasti mielenkiintoinen ilta tulossa sitten syksyllä. Tervetuloa kaikki kuuntelemaan sitä ja myöskin verkon välityksellä sitä seuraamaan. Minä kiitän kaikkia läsnäolijoita. Oli paljon taas kysymyksiä, paljon oli kokemuksia ja kiitoksia verkon välityksellä iltaa seuranneille ja oikein hyvää kevättä kaikille ja turvallista kotimatkaa. Hei hei.
Kiitos.